რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ოცდათერთმეტი ევროპარლამენტარი მხარს უჭერს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის მოხსნას. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ბრძანებულებით მოქალაქეობა შეუწყდა მიხეილ სააკაშვილს. რუსეთი სირიაში აფართოებს მეორე საჰაერო ბაზას. ოცდათერთმეტი ევროპარლამენტარი აწერს ხელს წერილს, რომელშიც ითხოვენ სავიზო რეჟიმის მოხსნას საქართველოსთვის და უკრაინისთვის. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი და სხვა მაღალჩინოსნები. ციტატა: დარწმუნებული ვართ, რომ უვიზო რეჟიმის უპირობოდ მინიჭება უკრაინისთვის, ისევე როგორც საქართველოსთვის, რომელმაც ასევე მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს გამოკვეთილ სფეროებში, აირეკლავს ევროკავშირის ჭეშმარიტ ერთგულებას აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიმართ, რაც ახლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა იმ უზარმაზარი სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური და პროპაგანდისტული ზეწოლის ფონზე, რომელსაც განიცდიან ევროკავშირის ეს ასოცირებული პარტნიორები. მეტიც, ეს გააძლიერებს უკრაინის და ასევე საქართველოს მიზანსწრაფვას გააგრძელონ რეფორმების გზა, რაც ამ ქვეყნებში ხელს შეუწყობს პოზიტიურ დემოკრატიულ ცვლილებებს. ციტატის დასასრული. ამასთან, პარლამენტარები აცხადებენ, ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად უკრაინის და საქართველოს ხალხები უვიზო რეჟიმით უკვე მომავალ წელს ისარგებლებენ. სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვებასთან დაკავშირებით საქართველოს ექს-პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა. შესაბამის ბრძანებულებას ხელს აწერს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ცნობა დღეს გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე. რუსეთი სირიის პროვინცია ჰომსში აფართოებს საჰაერო ბაზას, რათა მან მისი საბრძოლო თვითმფრინავები დაიტიოს. ეს ცნობა 3 დეკემბერს გაავრცელა ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ. სადამკვირვებლო ჯგუფის ინფორმაციით, რუსეთის ძალები აძლიერებენ და ასაფრენ ბილიკებს ამატებენ შაირათის საჰაერო ბაზას, რომელიც ქალაქ ჰომსიდან 40 კილომეტრითაა მოშორებული. ობსერვატორია ამას მიიჩნევს ნიშნად, რომ რუსეთი აპირებს ეს ადგილი გამოიყენოს მეორე საჰაერო ბაზად სირიაში. ორგანიზაცია თვლის, რომ წარმოებული სამუშაო შესაძლოა მოასწავებდეს მოსკოვის მიზანს გააძლიეროს საჰაერო დარტყმები სირიის ცენტრალურ რეგიონში, სადაც ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო აქტიურობს. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ რუსეთს უკვე გარკვეული პერიოდია გადააქვს შეიარაღება შაირათის ბაზაზე და მისი იარაღის ნაწილი უკვე მომზადებულია სამოქმედოდ. რუსეთი სირიაში 30 სექტემბრის შემდეგ ახორციელებს საჰაერო კამპანიას სირიის მთავრობის საჰაერო ბაზის გამოყენებით ლატაკიაში. ამ ბაზიდან ყოველდღე მიფრინავს ბომბდამშენები და ვერტმფრენები. ავღანეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ცდილობენ დაადგინონ ცოცხალია თუ არა თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ ის მძიმედ დაიჭრა სროლაში, რომელიც მოხვა სხვა მეთაურებთან მომხდარ ჩხუბს პაკისტანში. ცდილობთ დაადგინოთ ის ცოცხალია თუ მკვდარიო, აცხადებს სულთან ფაიზი, ავღანეთის ყოფილი პირველი ვიცე-პრეზიდენტის უკაცრავად აბდულ რაშიდ დოსტუმის პრესმდივანი. მისი თქმით, მოლა მანსური კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო იმ სროლის შედეგად, რომელიც მოხვა თალიბანის ერთ-ერთ მეთაურთან, მოლა აბდულ სარდარისთან მომხდარ მწვავე ჩხუბს. მანსურის შესახებ გავრცელებულ ცნობებს თალიბანმა ოფიციალურად უწოდა აბსოლუტურად უსაფუძვლო, მაგრამ პაკისტანის დაზვერვის მაღალჩინოსანმა სააგენტო ფრანს პრეს უთხრა, რომ მანსური ძალიან მძიმედ დაიჭრა 1 დეკემბერს ქალაქ ყვეტაში გასამხედროებული მეთაურების შეკრებაზე. ვრცელდება ცნობების როლის შედეგად დაღუპულ და დაჭრილ პირებზე. მანსურის მართველობის პირობებში ამბოხების შემთხვევა არ ყოფილა თალიბანის რიგებში, რომელიც სამთავრობო ძალებს ებრძვის. მანსური 4 თვის წინ გახდა თალიბანის ხელმძღვანელი, მას შემდეგ რაც ექსტრემისტულმა ჯგუფმა გამოაცხადა, რომ მათი ლიდერი მოლა ომარი 2013 წელს გარდაიცვალა. რუსეთმა, ირანმა და ერაყმა უარი თქვეს გეგმაზე, რომელსაც როგორც იუწყებოდნენ საუდის არაბეთი უჭერდა მხარს, რომელიც ითვალისწინებდა ნავთობის წარმოების კოლექტიური შემცირებით მასზე ფასების მომატების ხელშეწყობას. გავრცელებული ცნობებით, საუდის არაბეთი, რომელიც ნავთობის უმსხვილესი მწარმოებელია ოპეკის შემადგენლობაში, მზად იყო გამოსულიყო წინადადებით წარმოების დღეში 1 მილიონი ბარელით შემცირების თაობაზე. ეს წინადადება 4 დეკემბერს უნდა გამოცხადებულიყო ოპეკის შეხვედრაზე, თუ კი მას რუსეთის მსგავსი არაწევრი ქვეყნების დათანხმდებოდნენ. მაგრამ შეხვედრის მოსამზადებელ პერიოდში რუსეთმა, ირანმა და ერაყმა სწრაფად უარყვეს ეს წინადადება. რუსეთში ნავთობის მოპოვება წელს სარეკორდოდ მაღალ ნიშნულზეა პოსტსაბჭოთა პერიოდში და როგორც ჩანს, ეს ქვეყანა არ აპირებს ტენდენციის შეცვლას. ერაყი და ირანი კი ნავთობის მოპოვების მნიშვნელოვან გაზრდას გეგმავენ მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გადაცემაში წარმოვადგენთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს. ამ პროექტის ავტორი გვანცა ამურელაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა ეს პროექტი. პრინციპში პროექტი გრძელდება პატიმრებისათვის, წიგნები გროვდება, როგორ, რანაირად, რომელი წიგნები, ამის შესახებ სწორედ გვანცა გვიამბობს გადაცემაში. პრინციპში დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევარი სწორედ პატიმრების რეაბილიტაციას ეძღვნება და შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი აჩუქე წიგნი პატიმარს სწორედ ამ მიზანს ისახავს, პატიმართა რეაბილიტაციას. პატიმართა რეაბილიტაციას ციხეში და პატიმართა რეაბილიტაციას ციხის გარეთ. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 21 ნოემბერს, ერთ წელზე მეტია, რაც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ყოფილი პატიმრები ხშირად ჩივიან, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ცხოვრების თავიდან დაწყება უჭირთ. ვერ ხერხდება საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, რაც ხშირად უბიძგებს მათ ხელახლა ჩაიდინონ დანაშაული. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი უნდა დაიწყოს ციხეში და სწორედ ამ მიზანს ისახავს პროექტი აჩუქე წიგნი პატიმარს. ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ და შემდეგ გვანცა უკვე შემოვა სტუდიაში.
წარმოიდგინეთ, რომ ხა ადამიანი გამოდის ციხიდან, არაფერი არ აქვს. არც ოჯახი, არც გვერდში მდგომი, არც სამსახური, არც პროფესია. საიდან უნდა დაიწყოს? არაფერი არ აქვს. ამას როგორ უნდა შესაძლოა შეგდება? თავისთავად კომპლექსდება, ხო? სურათი და იოს იზახიან, რომ ამ მინისტრი გამოსული, ამ მინისტრი გამოსული. უკვე შეიძლება მალაბრო მასამართლები ხარ. მეთუმეტეს როდესაც არაფერი პროფესია ისეთი არ აქვს, ხალხი 20 და 30 წელი მუშაობდა და ისინი დაშნენ მუშაობები და შემერე ამ ყველა იმით მიიღებს. ამ ყველაფერს ასე გვერდში დგომა და დახმარება შეიძლება.
ასეთი განწყობა ციხიდან ჩვენი სიუჟეტის გმირის, გიორგი ბერიძის მსგავსად არაერთ ყოფილ პატიმარს მოხვდება. გიორგი მციხე 2013 წელს იმ რამდენიმე ათას მსჯავრდებულთან ერთად დატოვა, რომლებიც საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ. დღეს გიორგი აფრიკის დასახლებაში დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯერჯერობით არსად მუშაობს, დედა ოჯახს გარევაჭრობით არჩენს. თავად გიორგი უკვე ერთი წელია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სარეაბილიტაციო პროგრამაშია ჩართული. იქ საკუთარი სურვილით მივიდა, რამდენიმე სპეციალობად შეისწავლა და ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე დროებითი სამსახურიც ჰქონდა.
კურსებიც დავამთავრა და ბევრი რამე გავიარე. კომპიუტერზე მაგათაც სწორად მქონდა წარმოდგენა და რამდენიმე ხნის წინ ეს კურსი გავიარე. კიდე მას პროფესიული ისეთი ხელობა შევიძინე. ელექტროშემდგომელურად მაგალითად სწავლობდი, შემდეგ ესე იგი სამგებრო სამუშაოებზე სწავლობდი პარალელურად, იქვე დავჭი და მუშაობდი. როგორც ვითხარით, ახლა სეზონური არის და სექტემბრის 19 რიცხვამდე მუშაობდი. საშუალო დაამთავრა, ახლა გამოსვლაზე ვარ გასასვლელი და გასთავარი არის, რაციც მქონდა რა, აი რაღაცა კომპლექსი რო აი შენ არავის არ მომდიხარ და შენ შეიძლება გამოსული ხარ რაღაცა. სენინერნელა დავწილებს რო თქვენ და უფრო გედა იმას დავუშვათ ფიქსო, შეიძლება საზოგადოება შემოვამალოთ და ბუნება და
მაგრამ გიორგი მათ იცის, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და საზოგადოებაში იმის უფასოვან წევრად დაბრუნებისათვის საკმარისი არ არის. საქართველოში პატიმართა რეაბილიტაცია სამსაფეხურს მოიცავს. ციხის გარეთ ცხოვრებისათვის მათი მომზადება პირველ რიგში ციხეშივე უნდა დაიწყოს. საჯარო-სრულების სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, პირველი რგოლი სწორედ ციხეა. შემდეგი პრობაციის ეროვნული ბიურო და მისი სერვისები. ბოლოს კი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის პროგრამებით სარგებლობა ყოფილი პატიმრებისათვის ნებაყოფლობითია. საინტერესოა რა თავაზობს თითოეული ეს დაწესებულება პატიმრებს. მე-12 დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსი ნინო თოდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებულებისათვის ციხეებში სარეაბილიტაციო პროგრამები, გარდა ნარკოდამოკიდებული ბრალდებულებისათვის განკუთვნილი მეტადონის პროგრამისა, ხელმისაწვდომი არ არის. სარეაბილიტაციო სერვისებს თავაზობენ მხოლოდ მსჯავრდებულებს. დღეს მათთვის სხვადასხვა საპატიმროებში მოქმედებს პროგრამა სახელწოდებით მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც სამთვიან კურსს მოიცავს.
მომზადება მათი გათავისუფლებისთვის სამოქალაქო განათლების კომპონენტებს შეიცავს, რაცაც აგრესიის მართვა, ნუ შინაარსობრივად შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც შეიძლება ამ პროგრამაში, თუმცა სათაური, რასაც მოიწევს, მათი მომზადება გათავისუფლებისთვის ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში.
ამბობს ნინო თოდაძე. ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. აქაც, როგორც პრობაციის ბიუროს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, ამ პროცესს რამდენიმე მიმართულება აქვს.
ესეთი არის ფსიქოსოციალური მიმართულება, ასევე პროსოციალური ქცევის ფორმირებისთვის, განსაკუთრებით იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც აქვს პრობლემა, ვთქვათ, თავიანთი დამოკიდებულების ქცევის თვალსაზრისით. ასევე გვაქვს დამოკიდებულების დაძლევაზე ორიენტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, განათლებაზე, ჯანმრთელობა, რეკრეაციაზე და ვთქვათ, დასაქმებაზე ვცდილობთ, რომ ეს უნარჩვევები განვითაროთ, რაც ვთქვათ, მას დაეხმარება შრომის ბაზარზე, რომ გაიკვლიოს თავისი გზა.
ნინო შატბერაშვილი ამბობს, რომ არის წარმატებული შემთხვევებიც.
ბევრი და სუთქვამს, აი ვთქვათ, უფრო მეგობრულად ვართ, ზოგმათ ხაი ჭურჭლის დარეცხვაშიც კი მეხმარება არაზუსტ რომ არ შემოუთავაზებია, ზოგმათ ვთქვათ, ამომყვა საყიდლებზე, სადღაც ბაზრობაზე და აი ვთქვათ, გაიმართა მეტად მათი საოჯახო დინამიკა გაუმჯობესდა. Ну, თუმცა ზოგიერთებიდან ჯერ შედეგი არ არის ისე ადვილად შესამჩნევი.
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახლთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს 2013 წლიდან მოქმედებს. სოციალური მუშაკი ალბერტ მოგვერაძე იხსენებს, რომ თავიდან როცა ამ პროგრამის ფარგლებში დამსაქმებლებთან მოსალაპარაკებლად მიდიოდნენ, არავის სურდა ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანა. ეს სტიგმა ნაციხრის სტატუსით დღემდე მოქმედებს, ამბობს ალბერტ მოგვერაძე. თუმცა დროთა განმავლობაში დამსაქმებლებს შორისაც გამოჩნდნენ ისეთები, ვინც მათ ენდო და პატიმრების ნაწილიც დაასაქმა.
დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოდის ჩვენთან კონტაქტზე, რომ მიიყვანონ ყოფილი მჟავდებულები და დაასაქმონ თავიანთ ორგანიზაციებში. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა კიდევ არსებობს. ეს არის ყინული, რომელიც ოდნავ არის დაძრული.
ალბერტ ბოგვერაძის განცხადებით, მათი სამსახურის თანამშრომლები ყოფილ პატიმრებს აწვდიან ინფორმაციას საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ და სწორედ ამ სურათის მიხედვით ამზადებენ კიდეც ბენეფიციარებს სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობით. ცენტრში დასაქმების ხელშეწყობის რამდენიმე პროგრამაც მუშაობს. მათ შორის არის მაგალითად მცირე გრანტების პროგრამაც, რომლის ფარგლებში გასულ წელს 5 მჟავდებულმა 20,000 ლარის ოდენობის გრანტი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელი, ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე, უკვე წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს. მიუხედავად მის ხელში გავლილი არაერთი საქმისა, ნესტანი ვერ იხსენებს ვერც ერთ ისეთ პატიმარს, რომელმაც სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სერვისების შედეგად რეაბილიტაცია შეძლო, სამსახური შოვა და საზოგადოებას დაუბრუნდა.
პირადად ჩემს პრაქტიკაში არ შემოდრია არც ერთი პატიმარი, რომელიც პირადად მან მეტყოდა, რომ მან გაიარა გარკვეული ინტერვიუირება თუ მომზადება, თუნდაც გარეთ გამოსვლისთვის, თუნდაც შიგნით მიმდინარეობს მასთან გარკვეული მომსახურება თუ დახმარება. ასეთი პატიმარი პირადად მე არ შემოდრია. საკმაოდ გულახდელად გეუბნებია, რომ მათ აქვთ დეპრესია ასევე და შიში გარეთ გასვლისთვის. ეს უკავშირდება იმას, რომ ვერ მოახერხებენ ხალხთან ურთიერთობას და გარკვეულწილად ოჯახთან ურთიერთობასაც, იმიტომ რომ როდესაც რამდენიმე წელი უხდება ოჯახთან დაშორება, გაუცხოვებას თანდათან ხდება. ამიტომ საჭიროა არა მარტო პატიმრის გამოსვლის მომზადება საზოგადოებაში, არამედ ოჯახის შემზადებაც იმისათვის, რომ მან დაიბრუნოს ის ოჯახის წევრი. ასეთი პატიმრების ძირითადი პრობლემა ისევ არის უმშევრობა.
რა არის ის ძირითადი ბარიერები, რაც ყოფილ პატიმრებს ხვდებათ საჯარო ასრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ? ნესტან ლონდარიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის უფლება მათ კანონით არ გააჩნიათ. კერძო დამსაქმებელი მათი წარსულის გამო ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანას როგორც წესი ერიდება. ხშირად მათ ციხის გარეთ აღარც ოჯახი ჰყავთ და აღარც მეგობრები. ამ ყველაფრის შედეგად კი რისკი იმისა, რომ პატიმარი ისევ ციხეში დაბრუნდეს, საკმაოდ მაღალია. დაბრუნება რთულია, გვეუბნება გიორგი ბერიძე. თუმცა მიუხედავად გაჭირვებისა და სტაბილური სამსახურის უქონლობისა, ის მაინც ფიქრობს, რომ გადარჩენა შესაძლებელია.
ეს იმას შესაძლო, ფავს იმას შესაძლო და სავარაუდო ჯამში რაღაცა დაგროვდება და სულესეყო არ იქნება, არა, სადაც რაღაცა გამოჩნდება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას და ჩვენი სტუმრები არიან უკვე სტუდიაში გვანცა ამურალაშვილი კახამთვარაძე. გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნავ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი ბატემარს. პროექტის სახელწოდება არის უკვე ისეთი, რომ რადიო მსმენელი ხვდება რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც პროექტის ისტორიით დავიწყოთ ალბათ. თუმცა თუ არ ვწდები, მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ პროექტი გრძელდება. ანუ ეს მხოლოდ ერთი ეტაპი დასრულდა და მოდი გვანცა რაც დავიწყოთ იდეით თვითონ ამ პროექტის, თუ შეიძლება.
მოგესალმებით. იდეა დაიწყო იქიდან, რომ ჩემმა ძმამ, რომელიც სასჯელს ხდის ბათუმის მესამე საპყრობილეში, მომწერა წერილი, რომ ციხის ბიბლიოთეკა ძალიან მწირი იყო, მათ არ ჰქონდათ ახალი თანამედროვე ლიტერატურა, ჰქონდათ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები და პატიმრებს ძალიან უჭირდათ ამ მხრივ და გადავწყვიტე, რომ შემეგროვებინა წიგნები მათთვის. ამას გარდა
მაშინ გაიგე პირველად თუ იცოდი, რომ საპატიმროებში არსებობს ბიბლიოთეკები.
არა,
ბევრმა სხვათა შორის აი პროექტი რომ წაიკითხა, ბევრმა ვამბობდი, რომ დღეს ამ თემაზე გვხვდება მაგალითად, რომ ბევრს გაუკვირდა კიდე, რომ უი ციხეში არსებობს ჩვენთან ბიბლიოთეკებიო.
კი, ციხეში არსებობს ბიბლიოთეკები, მაგრამ ყველგან არა. და ასე რა ქვია, და ნუ ძირითადად ძალიან ცუდი ბიბლიოთეკებია. მანამდე
მეორე სოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები არ კიდე.
კი. ხო, მანამდე ვიცოდი, მაგრამ ესეთი ცუდი სიტუაცია თუ იყო, მანამდე არ ვიცოდი. და გადავწყვიტეთ, რომ ესე შეგვეგროვებინა წიგნები. მეორე რამაც შემაწუხა, ზოგადად მაწუხებდა ყოველთვის სოციუმის და პატიმრების დამოკიდებულება, ანუ სოციუმი კი არიღებს პატიმრებს და ირიყებიან ისინი და რაღაც პატარა ჟესტით მინდოდა, რომ მათი რაღაც კავშირი ამხმდებოდა.
შენ ძმას კითხვა უყვარდა?
კი, ყველაფერს უყვარდა.
კითხვა უყვარდა. სხვა შეიძლება ასე მოქცეული ყო, რომ არ საპატიმროებს ვინ არის პასუხისგებელი ასე ვთქვათ ბიბლიოთეკის გამდიდრებაზე თვით?
ზოგადად სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, მან უნდა შეუძინოს წიგნები, მაგრამ ყოველთვის ვერ დაველოდებით სახელმწიფო როდის გააკეთებს რაღაცას ჩვენ თვითონ
საზოგადოება.
კახა არის ჩემი ძმის მეგობარი და მასაც აწუხებდა ეს პრობლემა და ასე.
და კახამაც იცოდა რა ხდება ბათუმის.
ბათუმის უბრალოდ არა, ახლა სხვაგან.
მოგესალმებით, მადლობა ზომ მოხსენებით შემოწმებისთვის. მე ანუ უშუალოდ ვიყავი ამ სისტემაში ჩართული და ანუ იქ ვიცოდი რა ის რა მდგომარეობაც იყო ამ ხრივ თავიდან. არასულწონების დაწესებულებაში ვიყავი და იქ შედარებით დიახ, შედარებით კარგი სიტუაცია იყო და სხვა ციხეებთან შედარებით ძალიან კარგი სიტუაციაც ერქმოდა ამ სიტუაციას, მაგრამ უკვე სრულწონების დაწესებულებაში აი ძალიან ცუდად იყო. ეს ბიბლიოთეკა იყო რაღაც ცალკე ზონა, სადაც არ შეეძლოთ შეჯავდებულს, ანუ ხელი არ მიუჭდებოდა, უნდა დაებარებინა ან სოციალური სამსახურის ან თვითონ იქ მუშავე პატიმრისთვის და ის ანა მოუტანდა ამ წიგს, ან არა მოუტანდა, უნდა დალოდებოდა და რაღაც ეს პროცესი იყო.
ის თვითონ ბიბლიოთეკაში პატიმარს არ შეეძლო შესვლა და ბიბლიოთეკაში თქვა კითხვა.
გარკვეულ იმას შეეძლო ფენას, იყო ეგ პრივილეგირებული პატიმრები იყვნენ, რომლებიც მუშაობდნენ, მუშაობენ იქ ციხეში, ემსახურებიან სხვა პატიმრებს, იგივე საკვებით და სხვა რაღაცებით და აი მათ ჰქონდათ
და არასრულწლოვანებისთვის რატო იყო უკეთესი? ანუ არასრულწლოვანების ციხეში არის ბიბლიოთეკა.
კი, არის ბიბლიოთეკა და ყოველს შეუძლია რომ შევიდეს და იმას ქნას, წაიკითხოს, აიღოს, გამოიტანოს, მანდანა გადა.
ჩვენ ვიცით რომ უკვე ევროპის ციხეებში კომპიუტერები დგას და მეგონი ინტერნეტიც კი არის ზოგიერთში ნორვეგიაში.
აზერბაიჯანის ცოტას არის ფოტოშოპის კი. ინტერნეტიც აქვს, მე გამიგვირდა ძალიან, ჩვენი ერთი ნაცნობი აღმოჩნდა იქ და ინტერნეტით მწერდა, ძალიან გაოცებული აღმოჩნდი რომ აზერბაიჯანს.
ანუ უკვე იმდენა დაიხვეწა შეიძლება ეს თქვა სისტემა. კომპიუტერზე არ არის ხო ლაპარაკის საერთოდ?
კომპიუტერები არის, ოღონდ ანუ ინტერნეტი არის და ვიხარ წავლი არა
ინტერნეტსავიდან პროგრამებია.
დიახ.
სათამაშო ალბათ.
არა, ანუ
ეს ალბათ არასრულწლოვანებისთვის.
არასრულწლოვანებისთვის.
ხო, არასრულწლოვანებს, მაგრამ აი სრულწლოვანების ციხეში.
არა.
სრულად წარმოუდგენელი.
კი. ეგ ძალიან ცუდი სიტუაცია, ელემენტარული ნუ ფილმების წესურად ყურების საშუალებაც არ აქვთ. ხანდახან არის რომ რაღაც არხებს არ უჩვენებს, არ შედის ასევე გაზეთები, ჟურნალები, საერთოდ მოწყვეტილები არიან გარე სამყაროს, არიციან რა ხდება, როგორ ვითარდება ქვეყანა და ამ ხრივ ძალიან ცუდი სიტუაცია. არ ვიცი, მე მინდა არ ვიცი განცხადება დავწერო რომ იქნება ჟურნალები შეუშვან გაზეთები, რომ ზოგადად ისოდნენ რა ხდება, რომ გამოდიან სხვა რეალობა ხდება აქ და ეგეც არის, მაგრამ მათ უნდა კონდეთ წვდომა
ამაზე. არ შევარდი.
ხო, რა
თქმა უნდა. მაგრამ წიგნი მაინც სხვა რამე. ანუ ნამდვილად შეგონდა რომ ბიბლიოთეკებში თუ შეგვეთავაზებინა ჟურნალები, რატომაც არა, მაგრამ აირჩიეთ წიგნები.
კი, არა, წიგნი ავირჩიეთ, ეს კახა ალბათ უფრო დაწყლებით.
კახას იდეა.
ну, ერთი იდეა იყო.
ანუ წიგნი და უფრო ეს რო თქვა ჩვენ სონს ხალხურ ლიტერატურაზე ჩამოვედით, იმიტომ რომ აი იქ ჯერ დავიწყებ თვითონ ამ სიტუაციიდან. აი ეს სამკითხულ სივრცეც არ არის, აი 20-15 შეიძლება 30 პატიმარიც იყოს, ეხლა არ ვიცი, მაგრამ მე ცოტა ადრე 2000 საათში რაღაც ბაგ პერიოდში და აი
ეს ბახმის ციხეზე არ
ლაპარაკობ. არა, ანუ გუდანში და რუსთავში და არასუწორში და აი იქ ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ვიღაც ტელევიზორს უყურებს, ვიღაც საუბრობს, ვიღაც რაღაცას თამაშობს და აი ცოტა რთულია, რომ ანუ როცა კითხულობ ხო მარტო თავით არ გითხრით, გონების თავით არის, უნდა იფიქრო და ეს რთულია, თან ვერ ეტყვის ხვას რომ ეხა იდინა თუ არა ტელევიზორს არ უყურებ, იმიტომ რომ ერთი კაცი კითხულობ და 19 კაცი ისე იყოს. აი ეს რაღაც სივრცე რო იყოს ისეთი, რომ აი სადაც შეულენ იქ წაიკითხავენ და ანუ კონცენტრირებას მოახდენ.
Ну საკანში ეს თითქმის შეუძლებელია. შესაძლებელია რომ ბიბლიოთეკიდან გამოიტანო წიგნი და
კი ბატონო,
საკანში იკითხო, შესაძლოა უფლება გაქვს.
ე დილით ეზოში შეიძლება.
ეზოში შეიძლება. და შეიძლება დაუკვეთ ოჯახის წევრებს, ხო?
ხო?
ესეც არ არის პრობლემა და მოგაცდიან, მაგრამ თქვენ მაინც აირჩიეთ უფრო სოციალური იდეა მოგივიდეთ თავში და ბიბლიოთეკა აირჩიეთ. იმიტომ პრინციპში ხომ ჩამოუწერ წიგნებს, ჩამოუწერ მეგობრებს, ნაცნობებს, მშობლებს და მეტყვი რომ აი ესენი მომიტანე, გავჩნები და ვიკითხავ და სუ არ მაინტერესებს სხვა წაიკითხავს თუ არა, სივრცეს მოვითხო კარგი. რომ არავინ არ შემაწუხოს, მაგრამ თქვენ აირჩიეთ მაინც თქვენი პროექტი მაინც არის უფრო სოციალური, ანუ ბიბლიოთეკაზე.
ეცეთ რა არის ეს ცოტა ისეთი აი თითქოს გამარჯობას ეუნები უცხო ადამიანს, როცა ჩუქნი წუკს წეგნს, ანუ
კონტაქტისთვის,
ხო, აი კონტაქტია რა, რომ ვიღაც რო ჩუქნის რაღაც ეუნება რო ახსოვს, იმიტომ რომ იქ ზოგადად უჭერს, გონიათ რომ სულ დავიწყებული არიან გარეს სამყაროსგან ესის და მე ანუ პრობლემა, ფსიქიკური პრობლემა იქნებათ და ანუ ცოტა შევახსენოთ პატიმრებს რომ მათი არსებობა ახსოვთ, ესეც იყო რომ
და საზოგადოება შევახსენოთ რომ არსებობა პატიმრებს,
ხო.
როგორც ფოთ კითხვა უყარს, ბევრია ისეთი ვისაც კითხვა უყარს.
აი
კატეგორიულად
და აი ყველა კითხულობს აბსოლუტურად. ყველა ისეთი აი ერთი წიგნი მაინც აი თვითონ ციხეში ყველას აქ წაკითხო და იქ რო ერთი წიგს წაიკითხავ, აი ეს წიგნი არის რაღაც აი ფანჯარასავითა რითაც შეგიძლია რომ აი გამოხვიდე აი იმ სიტუაციიდან, იმ ჩაკეტილობიდან და აი ცოტახანი აი თავ დაუჭებას მიეცემ. ყველაზე მარტივად რო თქვა ეს არის და აი ვინც იმას ისამს აი წაიკითხოს, მე 99% ესე ხდება რომ უკვე კითხობს სერიოზულად და ეს კარგი, ანუ ციხეში კითხვა ერთი იმისთვის არის, რომ ფიქრის დრო აქვს ბევრი, ხო, ყველა ძალიან ბევრს ფიქრობს და საკუთარ თავში ჩაღმოების შესაძლებლობა საძლევს, მაგრამ ანუ მხატვრული ლიტერატურა რაში დაეხმარება? იქ ისეც ვიფიქრები, რა თქმა უნდა, უწინდროდაც ვიფიქრებენ, ხა ჩაკეტეს უშიში, ხო, რა თქმა უნდა, იწებ ანალიზს რა მოხდა შენ თავს და რაღაც, მაგრამ აი შეიძლება ანუ საკუთარ თავში ჩაიხარშოს ადამიანი, როდესაც არ შეუულია რომ რაღაც სიტუაციას გარე თვალიდან შეხედოს და ის მხატვრული მარაგიც ზუსტად ეგა, ესე გამოცდილება არის რაღაც სტრესისგან გათავისუფლებს, აი რაღაცას კითხულობ და თქვა შეგემთხვა მე რეგივე ესა და შენ უკვე აღარ გაქვს ეს მომენტი, აი გაკვირობის გავსების უკვე გამოცდილება გაქვს, იცი აი ეს შეფთხვევა წაკითხული გაქვს და
ნინო როდანაი შემოვიდა სტუდიაში ცოტ ნახევარს დაახლოებით წაიღეს ახალი ამბები და მინდა იფიქროთ შემდეგ იმაზე რომ აი ხა რაც თქვა კახამ რომ
თვით ჩაღრმავება ფიქრი ამაში ხელს უწყობსო და პლუს მე როგორც ხვდები ხელს უწყობს იმას რომ მე პატიმრები ამ წინგს ლაპარაკობენ ხო ანუ მათ კომუნიკაცია სუ სხვა დონეზე ხო მაგრამ ახლა ნინო როდონაიას მოუსმენთ ნინო ახლა ამბებს წაგვიკითხავს და შემდეგ გავაგრძელებთ კიდე 15 წუთი გვექნება
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საფრთხოების გაზრდილი რისკების საპასხო ზომებზე ამწუთებში პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით მსჯელობს ეროვნული უშიშროების საბჭომის ხდომაში მონაწილეობენ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრები თინე ხიდაშელი და გიორგი მღებრიშვილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტან გომელაური, პარლამენტის წევრები და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი ვახტან კაპანაძე. საქართველოს მოქალაქეობა ოფიციალურად შეუწყდა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს შესაბამისად მისი ბრძანებულება დღეს გამოსცა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა სხვა ქვეყნის, კერძოდ უკრაინის მოქალაქეობის მიღების გამო შეუწყდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ, რომელიც ამჟამად ბაქოში იმყოფება, განაცხადა, რომ რუსეთის სანქციები თურქეთს ვერ დააჩოკებს. დავუთოღლუმ აღნიშნა, რომ თურქეთი არ აპირებს რუსეთს ბოდიში მოუხადოს მხოლოდ იმის გამო, რომ ქვეყანა თავის საზღვრებს იცავს. ამასთან თურქეთის პრემიერმა მოსკოვს მოუწოდა არი თქვას ურთიერთობის შემდგომ გამწვავებაზე. სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გერმანიის მონაწილეობას დაუჭირა მხარი ქვეყნის პარლამენტმა 455 ხმით 156-ის წინააღმდეგ. ბუნდესტაგმა დაამტკიცა ფედერალური მთავრობის მიერ შეთავაზებული გეგმა, რომლის თანახმად გერმანია საერთაშორისო კოალიციას შეუერთდება 1200 სამხედრო მოსამსახური ტორნადოს ტიპის 6 თვითმფრინავით და 1 სამხედრო გემით.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, გვანცა ამურველაშვილს და კახა მთავარაძეს. ჩვენ საუბრობთ კახას და გვანცას შეიძლება თქვას ერთობრივ პროექტზე, რომელსაც ქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს და რადიო მსმენელი ხვდება ამ წიგნი ამ პროექტის შინაარსაც ცხადია. ეტაპებზე საუბრობდით, მოდი ეს რო არ დაგვავიწყდეს და მოვასწროთ და შემდეგ ბოლოს მაინც ისევ დავუბრუნდები დისკუსიას პატიმრებს ერთმანეთს შორის, რაზე საუბრობენ წიგნებზე თქო. რომელი ეტაპი დასრულდა და ახლა რა კეთდება?
ანუ პირველი ეტაპი დასრულდა წიგნების შეგროვების, რამოდენიმე ლოკაცია გქონდა, ერთი ილიაუნის უნივერსიტეტში, ერთი ისეთ ბარში, სადაც მიქონდათ წიგნები და ტოვებდნენ. ეხლა უკვე ისე გრძელდება, მაგრამ 25-დან 27-მდე იქნება წიგნის ფესტივალი საპარლამენტო ბიბლიოთეკაში და იქ იქნება შემდეგი ეტაპი, ანუ იქ შეგროვდება კიდევ წიგნები.
ბიბლიოთეკებს ხوار დაუკავშირეთ თვითონ? მაგალითად გიორგი კეკელიძეს თუ ჩართეთ ამ საქმეში?
ხო, არა,
აი ისე რა უცებ ჩაერთვება რომ
ხო, აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხა ეს სამდღიანი ფესტივალის ფარგლებში დავუკავშირდით, სხვა ბიბლიოთეკებს არა, ერთი გამომცემლობებს მივწერეთ, სამწუხაროდ პასუხი არ მოგვივიდა.
ხო, მაგრამ ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია, როგორც მე ხვდები, თქვენთვის რომ ადამიანებმა საკუთარი სახლებიდან, ხო, თავისი ბიბლიოთეკებიდან მოიტანონ და ეს იყოს სიმბოლური ჟესტი.
ვამბობთ ზუსტად, რომ ანუ არ გვინდა რომ რამე ოფიციალური სახე მივცეთ, იმიტომ რომ აი სურთოთ თვითონ რიგითმა მოქალაქეებმა გამოიჩინონ ინიციატივა.
ანუ ორგანიზაციებს მაგიტომ არ ვთავთ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს. ხო, ხა იკითხავს ალბათ რადიოსმენელი, რომ სად უნდა მოიტანოს.
ამჯერად ლოკაციები არის თავისუფლებაზე, ICD ბარში, არის ლიგამოსში, ილიან უნის უნივერსიტეტის სამკითხო დარბაზში.
ლიგამოსში შეუძლიათ მისვლა და პროექტი
პარტნიორების
სიგნალი, ხო, იკითხავენ და
ხუთებს ნახავენ.
კი,
და ზედაც წარწერა აქვს აჩუქე წიგნი პატიმარს და
ნებისმიერ რუსულადაც შეიძლება, რუსულადაც
კი ბატონო, ძალიან ბევრი რუსულენოვანი
არის,
მაგრამ მაინც იქ უკვე რუსულენოვანი ძალიან ბევრი ლიტერატურა არის უკვე, ეხლა უკვე ძირითადად ქართულზე და ახალ ლიტერატურაზე
გვაქვს აქცენტი. ის მნიშვნელოვანია თუ რა
ციგნები მოაქვთ.
კი, რა თქმა უნდა, კი.
აი მანდ გამოვლინდება ვის როგორ მოაქვს, როგორი გულით ხო.
კი, სხვა შორს ერთი საოცარის იყო, მოიტანეს წარწერით, ეს წარწერა კი არა, ნუ სათაურით ქურდები და რაღაც
და
ხო და რა თქმა უნდა ის ხო ის მაკულატურაში გადავდეთ და გადავცვლით შემდეგ ახალ ციგნზე და იმას შევაგზავნით, ანუ მასე ციგნებს ნუ რა თქმა უნდა არ
ხო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მაინც ორნაირი დამოკიდებულება იქნება დავუშვეს ინტუიცია მეუნება არჩება არ არის მართალი რომ ნაწილი იფიქრებს რომ მოდი რადგან არიან პატიმრები იმენაზე დაწერილი ციგნები ვივიტანო რომელიც რომელსაც პატიმარი გაიგებს აი ამ სტერეოტიპის და რა ცინასთან განწყობის გამო და მეორე იქნება კიდე უარესი ჩემი აზრით მეორე მხარე ესეთი მორალისტური რომ სწორ გზაზე რომ დავაყენო აი ესეთი ხო მორალური ციგნები წავო არის ესე თუ არა აი
ეცეთ არის კი არის მეკითხებიან ხოლმე რომ ეხა მე ამას ვკითხულობ და რამდენად გამოადგება იმას ანუ თავის თავს
მაინც ხო კი
მაგრამ იქ საკმაოდ ნოყიერ წიგნებს კითხულობენ პლანმასი არ არის საკმაოდ კარგი აზრუმება აქვს
აი სხვადასხვაერი ხალხია
გავს კი ხო მრავალფეროვანი რა თქმა უნდა ხო
როგორც გარეთ ისე
კი კი ანუ როგორც მე ვკითხულობ კარგ წიგნებს ისინიც კითხულობენ კარგ წიგნებს
ხო მინდა უპასუხო აი პირველ стереотипс რო აი ესეთ რომ თავის ენაზე გაიგებენო, მაგრამ აი ეს ძალიან ცოტა შემთხვევა, რომ თვითონ ციხეში წაიკითხონ ესეთი ლიტერატურა, რაც მაგათ იმაზე ამ კრიმინალურ სამყაროზე იგივე მხლები თუ რაც არის, აი ციხეში ყველაზე პოპულარული რა წიგნებიც არის, აი იგივე დოსტოევსკი ძალიან პოპულარულია ციხეში, კაფკა ძალიან პოპულარულია და თან ეს აი თქვენ რო აღნიშნეთ ჯეობის დროს აი ესე კარგად მსჯელობენ ამ ციგნებს დოსტოევსკიზე და იგივე კაფკაზე მართლა იქ გავიგე თავიდან რა იყო დოსტოევსკი აი ისე რო შევიგრძნობთ რაღაცას რო საუბრობდით მართლა რაღაცა ისეთ ფილოლოგიური და ესეთი ანალიზი გაუკეთეს დოსტოევსკის და
ეს მანდ არიან ალბათ უფრო განათლებულები ნაკლებად განათლებულები ან ისინი ვინც თავის თავზე აიღვას და პედაგოგის როლი ნუ როგორ ცხოვრებაში
ხარ არის ხო ეს
პროფესორები
ჩაულებრივი სოციუმია
ხო ჩაულებრივი ხო
ცოტა ჩაგეტილი
ხო ისე საინტერესო დოსტოევსკი და კაფკა
კი ძა თან რაღაც მაინც ახლოს არის ალბათ თვითონ იმასთან იგივე კაფკა ხო რაღაცა ახლოს არის და უფრო გრძნობენ და უთანაგრძნობენ იმის პერსონაჟებს
მაგრამ აი მნიშვნელოვანია ის რომ რაც გვანცამ თქვა რომ მეორე მსოფლიო ომის ისტორია ეს ამ დარჩენილი წიგნები იყო შეგვიძლია თქვა რომ გაქოვდულიც არის
აი კი აი ეს მინდა და მეთქვა ძალიან კარგი რომ შემახსენეთ ანუ მე მწერდნენ ყოფილი პატიმრები რომ იქ ადმინისტრაციას მიაქვს წიგნები რამენერად განკონტროლეთ და ასე შემდეგ იკარგება და შეიძლება ეს ციგნები ხვალ აღარ დაგხვდეთ იქ და ასე შემდეგ. არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში თხოვნით მიმართ ეგ სადაც ჩავაბარე ეს 50 ციგნი მივიტანე ამ ეტაპზე და მითხრეს რომ არა აქედან არ ვფიქრ დაიკარგება თუ რაღაც არის ვფიქრობ რამოდენიმე თვის შემდეგ პერიოდულად რომელიმე სამთავრობო ორგანიზაციას თხოვო რომ გამოეთხოვოს ეს ციგნები და ათვალიეროს არის თუ არა ყველა ადგილზე და შესაბამისად თუ დაიკარგა ანაზღაურ
რამდენი ადამიანია ჩართული ამას? ორი არაკე, ორი არაკე.
ანუ კი, ჩვენ ანუ მარტო ორი არა, ეს ჩვენ მეგობრები კიდე დაარჩენენ.
ხო, ბიტონ, მე თუ ეს შეგრუდა ბევრი, იქ ალბათ უკვე კატალოგი შეიძლება გაკეთდეს, ეს ადამიანის ბიბლიოთეკაში და ირჩევს რაღაცას, ხო?
არის კატალოგები, ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკის კატალოგები როგორც არის, ისეთი არის იქ.
ყველაზე კარგი მდგომარეობა ვიცით, რომელ ციხეში
არის.
არასულწორი შიდა ქალების
ბიბლიოთეკის
თავის
სკოლაც არის და
და თუ რაღაც რო ხდება ხოლმე პირველ რიგში ფიქრობენ არასრულწლოვნებზე და ქალებზე და მათაცდიან წიგნებს
თუმცა აგი მოზდილები საუბრობენ
კი აი ჩემი ძმა ძალიან ხშირად მირეკავდა ხოლმე ახლა სამწუხაროდ ვეღარ მირეკავს ისე ხშირად ლაპარაკობდით
წიგნებს
წელი წადი და რამოდენიმე თვე
ისე აქცევენ ყურადღებას მაგას ციხისზე და მხედველები ვის უფრო კითხვა უყარს ვიდ უფრო ვინც კარგად იქცევაო ეს წამოგცთან ისე ბიბლიოთეკაში მუშაობს თუ არა
არა, ეგ თავის ინიციატივით, ანუ ნებისმიერ პატიმარს შეუძლია რომ ანუ იმუშაოს იქ, მაგრამ ეგ გარკვეული წრისთვის ცუდ ტონად ითვლება.
აა, ციხეში.
ხო, დიახ, თვითონ ციხეში.
და კამკასა და დოსტოევსკის ლაპარაკი?
აა, ეს არისება ცუდად.
აა, ეგ არის.
ანუ ყოველს შეუძლია და ეს ძალიან კარგია, რომ აერთიანებს და არა მარტო თვითონ პატერნს, ანუ ეს ისეთი პროდუქტი, ანუ მხატვრული მარაგი ისეთია, რომ მე ადაპტაციაშიც დაეხმარება, ეგ არის რომ გამოვადა ეს მხატვრული მარაგი, რომ ნებისმიერ ადამიანთან შეუძლია შევიდეს ურთიერთობაში.
ანუ ციგნი ესეთ რაღაც არის, რაც ყველას გვერდს.
ხო, და აი მინდა მეკითხა, რომ ეს კი დისკუსიები.
კი ბატონო, ხშირად არის ჩვენ არას უწრომში უფრო ეს მეტი გასაკანი ქონდა და ვაკეთებდით ხოლმე რაღაცას, რომ წავი კითხავდით, მერე იმაზე მსჯელობდით, ერთად შევიკრიბებოდით რაღაც ის ქონდა ღონისძიება და თან საინტერესოა, რომ იქ არა მარტო კითხულობენ, აი ყველა წერს, ანუ ზოგი ისე წერს, ზოგი ჩუმა წერს თავის ვარა, ყველა რაღაცას წერს და თან აი ამაზეც იმას ვაკეთებდით, რომ აი თუ რამე დავწერეთ ან ამის ინსპირაციით რომელიმე წინეს, აი მასაც წავიკითხავდით და ერთ შეხვედრაში კი მართლა ძალიან კარგი გარემო იყო და ბევრი რაღაც მივიღე იქიდან და
სამწუხაროდ დროის პრობლემა არა, დროის დეფიციტი, თუმცა მე ერთხელ შევთავაზე მითხეს, რომ ფილმების ნახვა უნდა თხოვმეო და შემდეგ ამ ფილმზე მსჯელობა არასრულწლოვანებს უფრო.
კი,
ნუ ალბათ ესეც იგივე ეფექტი არის ხო?
დიახ, ხა ის თან ის ეს რაღაცა ინტერესი
დოსტოევსკის ეკრანიზაცია რატომაც უკვე რა წაკითხული გაქვს სიგნე და შეიძლება მერე მაგაზე
მე ძალიან მინდა რომ ეხლა შევაგზავნო დისკები ან ნუ ფლეშკაზე ჩაწერილი ფილმები იმისთვის რომ უყურონ რა შეიძლება მეტ ფილმს ან წიგნების ეკრანიზაციას უყურონ თუ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციამ დამრწმუნება ეს ცოტა შეზღუდულია ეს ბათუმის მესამე საპროპილე ცოტა ამ ხრევ რაღაცები არ გზავნება ბევრი რაღაც.
თვითონ წიგნების შინას ჯერა ცენზურა არ ყოფილა, აი ადმინისტრაცია არ ჩარეულა თქვენ საქმეში, რომ აი ეს წიგნი რატო?
ასეთი არ ყოფილა, იმიტომ რომ მე ხო, ანუ ხო, დაახლოებით იცი არ მომხატრული ლიტერატურა მაქვს და არ მივიდან რაღაც
ეს. ესეთი არასრულწლოვანში იყო ესეთი კურიოზული შემთხვევა იყო, რომ აი უფროსი იყო რაღაც ფსევდომორწმუნე იყო, ასე ვთქვათ, და რაღაც რა თქმა უნდა ფსოფხე და ქონდა და აი მის გარდა რაც არ შეიძლება მაგალითად აი ესეთი მკლები და ესეთი ის არ შეიძლება აი ქურდებზე რა წიგნი. კიდე აი თავის ფსოფხედოში რა ლიტერატურაც არ შეიძლება და იმასაც არ უშვებდა.
ხო, ალბათ. ხო, ანუ ეს უკვე რაღაც რელიგიური ცენზურაა.
კი, ხო, არ უნდა გაეთვალისწინებ.
ოკაშოს აბზელას არ გამიშვებდა. ხო, ძალიან საინტერესოა. ეხლა ესე იგი რა დაგვრჩა, ესე იგი წი გრძელდება. თქვენ ამას აკეთებთ სრულად უსასყიდლოდ, ხო? აი ეს არ არის
და რა თქმა უნდა
ასე ქოთ ენჯელო. ეს არ დაგიწერიათ პროექტი?
არა.
არა,
ასე კატეგორიულად ამბობთ, რატომაც არა, რატომ არ უნდა მოინდომოთ?
ეიტრო,
რამდენად წუთი ამას არავინ არ აკეთებს ქვეყანაში? და პროექტი უნდა
და ისიც შეიძლება და დავწეროთ კიდეც, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ როცა რო შევხედე ახლა სიტუაციას, მინდა რომ ეს წიგნის ფესტივალებზე, წიგნის დღეებზე ჩავრთო ხოლმე ეს აქცია. ანუ ახლა რამოდენიმე დღეში დავასრულებ ამ მეორე ლოკაციებსაც მოვხსნი ყველგან და იქნება მხოლოდ ან და მინდა რომ ყოველთვის იყოს. რომ ან მაგალითად ორი წლის შემდეგაც წიგნის ფესტივალზე რომ მივლენ, მინდა რომ კიდევ აჩქონ წიგნი, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ბათუმის საპყრობილეს არ აქვს წიგნები, სხვა ციხეებშიც არ არის კარგი მდგომარეობა და შემდეგში ალბათ შემდეგ ეტაპზე უკვე სხვა ციხეებში მივიდნენ
წიგნები. და ორი წუთი დაგვრჩა კიდე არასრულწლოვანებისთვის, ეს მაინტერესებს, თუ აგროვებთ წიგნებს არასრულწლოვანებისთვის, კონკრეტულად არასრულწლოვანებისთვის, აქ ითვალ ისწინებთ ასაკს ვისუგზავნით, რომ თუ ამას თქვენ აღარ აკეთებთ თუ
არა, ან ჩვენ ვიღებთ ნებისმიერ ლიტერატურას, კი, კი, ნებისმიერ
ლიტერატურას, კი, რა თქმა უნდა, არჩევთ რომ კარგი იყოს,
კი, ჩვენს მეგობრებს ვავალებთ კარგ ლიტერატურას. არასრულწლოვანებს ვიკავებთ თავს, იმიტომ რომ მათ ანუ ამ
კონკრეტულ
შემთხვევაში კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და ქალებსაც კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და
რა კარგია, ჩა კარგი ბიბლიოთეკა.
შეფარდებითია
რაღაც
ყველაფერი, ხო, და
პირობებიც ისეთი რომ შეუძლია
და დიახ, და უფრო ამიტომ სრულწლოვანებს ვიყავთ გადართული.
რა ვიცი, ძალიან კაი საქმეა და გულით და სულით გისურვებთ წარმატებას, გამარჯვებას. და იმას რომ უფრო მეტი ადამიანი დაგეხმაროთ, რა ვიცი, თუ მე რაც შემიძლია და ჩვენი რადიო ყველანაირად დაგეხმარებათ მომავალში.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს, რომ კახანთვარაძე და გვანცა ამურველაშვილი აკეთებენ კარგ საქმეს, ისინი ახორცელებენ პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს, გვანცა ლოკაციები გითხრა და მიიტანეთ წიგნები, ნუ მე დავამახსოვრე თავისუფლების მოედანზე.
ეს იდება, რა?
ხო, ილიას უნივერსიტეტი.
ლიგამოსი და
ხო, იქ ნახავთ ესე იგი ხუთს დიდი ადგილი.
ანუ საშუალო,
საშუალო. საწერე აჩუქე წიგნი პატიმარს და დაუტოვეთ პატიმრებს წიგნები, ისინი კითხულობენ წიგნებს, როგორც კახამ გითხრა. დიდი მადლობა.
მოსკავური
პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. Then again, that doesn't mean you mean.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მოსკოვში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ელდარ რაზანოვი, მას დაემშვიდობდნენ თაყვანისმცემლები. დაემშვიდობდნენ და გაიხსენეს რაზანოვის საუკეთესო ფილმები. პირველ რიგში ალბათ ბედის ირონია, სამსახურეობრივი რომანი, გარაჟი, ერიდე ავტომობილს და ბევრი სხვა ფილმი. სხვათა შორის რაზანოვს ყოველთვის უჭირდა, განსაკუთრებით უბრალოდ 60-იან წლებში უჭირდა ხოლმე ცენზურას ან ურთიერთობა და მისი არაერთი ფილმი გამქთარა ცენზურის მსხვერპლი, გარკვეული ნაწილები ამოიღეს, ხოლო ზოგიერთ ფილმს კი დიდხანს მოუხდა, ასე ვთქვათ, მოცდა, სანამ კინოთეატრებში გამოვიდა და რადგანაც ცენზურა განიხილავდა ამ ფილმის ბედს. ეს პირველ რიგში ეხება სურათს მომეცით საჩივრის წიგნი რაზანოვის სატირულ კომედიას, რომელიც 60-იან წლებში უნდა გამოსულიყო, მაგრამ თავის დროზე ვერ გამოვიდა და ამ ფილმის ანებს გამოსვლამ 1 წელი დააგვიანა. დღევანდელი გარაცების ბოლოს არა იმდენად ელდარ რაზანოვის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, ამის შესახებ უკვე ბევრი ისაუბრეს, არამედ მისი ერთი ფილმის ბედზე. ეს არის ფილმი ბედის ირონია. ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. 1995 წელს მიხეილ გორბაჩოვმა დაიწყო ეგეწოდებული ანტიალკოჰოლური კამპანია და ანტიალკოჰოლურ კამპანიას ძალიან ბევრი ფილმი შეეწირა. ეს ფილმები თაროზე შემოდეს, რადგანაც ხელისუფლების აზრით ეს სურათები ალკოჰოლის რეკლამას წარმოადგენდნენ და პირველი ნომერი ფილმი, რომელიც აიგზავნა, იყო სწორედ ბედის ირონია. 1996 წლის ახალი წელი, პირველი ახალი წელი იყო, როცა ეთერში არ გავიდა მოსკოვის ცენტრალურ ტელევიზიის ეთერში არ გავიდა რაზანოვის ფილმი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. აი ამ დეტალებს შეიძლება ასე თქვა ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წლის 16 მაისს გავიდა, ანტიალკოჰოლური კამპანიის იუბილეს ეძღვნება, შეიძლება ასე თქვა ეს სიუჟეტი, და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს.
Sarahoshum Dushun mektel Yeldum ben Hep sevmekten Her akşam vodka rakı ve şarap İçtikçe devinir insanlar olur her an Kurtar beni bundan ne olur son yara İçtim artık bu korkunç şarap şey
1995 წლის 16 მაისიდან ქართული ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლის ორერას მოყვარულები ამ სიმღერას ვეღარ მოისმენდნენ და მელოდიის ქსელის მაღაზიებში ვეღარ შეიძენდნენ ორერას ფირფიტას, რომელშიც 70-იანი წლების ეს პოპულარული სიმღერა სიყვარულით მთრალი ვარ შევიდა. 16 მაისს საბჭოთა მთავრობამ თითქმის ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის ტელევიზიებს, კინოგაქირავებას, საკონცერტო დარბაზებს, დაუგზავნა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება, რომელიც ფაქტობრივად მშრალი კანონის შემოღებას გულისხმობდა ქვეყანაში. ანტიალკოჰოლური კამპანია მიხეილ გორბაჩოვის პირველი ინიციატივა იყო, მას შემდეგ რაც 1995 წლის მარტში იგი კომპარტიის ცეკას პირველ მდივნად აირჩიეს. გორბაჩოვის ყოფილმა თანამებრძოლებმა მაშინვე გაიხსენეს, რომ სტავროპოლში მუშაობისას სუფრაზე გორბაჩოვი მხოლოდ მინერალურ წყალს მიირთმევდა, მაგრამ ადგილობრივ ჩინოვნიკებს დემოკრატიულად მიმართავდა ხოლმე: ჩემი ნუმოგერიდებათ, დაისხით არაყიო. თუმცა მოგვიანებით, როცა ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ უარყოფითად იმოქმედა ახალგაზრდა ცეკას მდივნის რეიტინგზე, პერესტროიკით შთაგონებულმა ინტელიგენციამ ყველაფერი ანდროპოვსა და ჩერნენკოს გადააბრალა. კინორეჟისორმა ელდარ რაზანოვმა გაიხსენა, რომ ჯერ კიდევ ჩერნენკოს ეპოქაში, 1995 წლის იანვარში სვერდლოვსკში, თავისი ფილმების ნაწყვეტებს უჩვენებდა, როცა ეკრანზე არაყი და სუფრა გამოჩნდა, მასპინძელს სვერდლოვსკის კომპარტიის ჩინოვნიკს უთქვამს: ამას მალე ვეღარ დაინახავთ, მზადდება სერიოზული დადგენილება ლოთობის წინააღმდეგ. ელდარ რაზანოვი ანტიალკოჰოლური კამპანიის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი აღმოჩნდა. 1995 წლის 31 დეკემბერს ცენტრალურმა ტელევიზიამ ტრადიციას უღალატა და არაჩვენა რაზანოვის საახალწლო ჰიტი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ.
იმ ხანად უამრავი საბჭოთა ფილმიდან ამოჭრეს კადრები, რომელშიც არაყი, ღვინო და თუნდაც ლუდი ჩანდა. მაგრამ ვერაფერი მოუხერხეს ფილმებს, სპექტაკლებს, რომანებს, ფერწერულ ტილოებს, რომელშიც ალკოჰოლი მხატვრული სახე იყო, რომელშიც მთელი დრამატურგია სპირტიანზე იყო აგებული. ეს ნაწარმოებები უბრალოდ აგრძალეს. ალკოჰოლის თემამ კი ალტერნატიულ კულტურაში გადაინაცვლა. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში გაჩნდნენ ახალი დისიდენტები, რომლებიც ხელისუფლების ჯიბრზე არახს უმღეროდნენ.
Эй, я подарю вас так, а не тебе, чаной, а я всю жизнь на том стою. И дайте мне 100 грамм столечной, я вам песенку спою, а ты рот не разевай, газетки-то почитывай, а ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай. Надоело школьной массе, я в ней полощего вяз. Я учился в 9-м классе, вот уже 4-й раз, а ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай.
დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ გამოიცა ახალი ბრძანებული, რომლითაც სპირტიანის სასმელის გაყიდვის შეზღუდვა დაიწყო. თითო მყიდველზე ერთი ბოთლი არაყი უნდა გაცემულიყო. ქორწილისთვის შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში 10 ბოთლს ყიდნენ. თუმცა სულ მალე ბარათები შემოიღეს არაყზე და ალკოჰოლით ქორწილი აიგრძალა. უალკოჰოლო ქორწილებში კუსტარული წესებით გამოხდილ არაყს ჩაიდნებში ან ლიმონათის ბოთლებში ასხავდნენ. ხალხი მაღაზიის გახსნამდე 5-6 საათით ადრე იკავებდა რიგს. დღის 2 საათის შემდეგ მაღაზიებს ალკოჰოლის გაყიდვა ეგრძალებოდათ. გორბაჩოვთან შეხვედრისას მშრომელებმა ერთხელ დაიჩივლეს: დიდროს კარგავთ არყის რიგშიო. გორბაჩოვმა უპასუხა: თქვენც ნუღარ დადგებით რიგში. ვისაც ფული ქონდა ან უბრალოდ ვერძლებდა არყის გარეშე, შეეძლო მართლაც არ დამდგარიყო რიგში და 5-მანეთიანი არაყი 10-15 მანეთად შეეძინა ტაქსის მძღოლებთან. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებისთანავე მიხეილ გორბაჩოვს მინერალური მდივანი უწოდეს. უკმაყოფილო ხალხი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი არაყმა გადაარჩინა, სწორედ არაყმა მოაგებინა მეორე მსოფლიო ომი. არაყი ლამის ეროვნული ხასიათის სიმბოლოდ მონათლეს. გორბაჩოვის ახალი ინიციატივის მიმართ უკმაყოფილებას განსაკუთრებით ჩრდილოეთის რეგიონებში გამოხატავდნენ. ხალხი ამბობდა, რომ სიცივეში მუშაობა შეუძლებელია არყის გარეშე, რადგან ფხიზელ მშრომელებს ამ დროს ხელები ეყინებათ. მაგრამ ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ საბჭოთა კავშირის იმ რეგიონებშიც გამოიწვია უკმაყოფილება, სადაც მოსახლეობა არახს თითქმის არ მოიხმართა. სომხეთში სტუმრობისას ცეკას მთავარმა იდეოლოგმა ლიგაჩოვმა განაცხადა: პარტიის მიზანი ის კი არ არის, რომ ხალხმა კულტურულად დაიწყოს სმა. ჩვენ გვსურს ხალხმა საერთოდ დაანებოს სმას თავიო. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ ლიგაჩოვმა ეს განცხადება ერევნის კონიაკის ქარხანაში გააკეთა. სამხრეთის რეგიონებში ვაზის მასობრივი გაჩეხვა დაიწყო. მოგვიანებით ფრანგ ჟურნალისტთან საუბარში მერაბ მამარდაშვილი გაიხსენებს, როგორ აპატიმრებდნენ მოსკოვში რესტორნიდან გამოსულ ქართველებს, რომელთაც მხოლოდ ღვინო ჰქონდათ დალეული. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ სწორედ ღვინის კულტურა იცავდა ყოველთვის ქართველებს ალკოჰოლზე მიჯაჭულობისგან და რომ ალკოჰოლიზმის პრობლემა ვერ გადაწყდება, თუ კი ადამიანს არ აქვს საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება.
მაგალითად, ქართველებს ბავშვობიდან კი არა, საუკუნეებიდან ტრადიცია ისეთი გვაქვს, რომ ის ყოველთვის გვიცავდა გალოთებისაგან, იმიტომ რომ სუფრა მიმდინარეობს ღვინით და არა ძლიერი ალკოჰოლური სასმელით. გარდა ამისა, ვამბობ საგრძელოებს და იქ რაღაცა ინტელექტუალური მომენტი შემოდის, იქ სიმღერას ვიტყვის და ეს შემოდის თვითგამოხატვის მომენტი, იქ საჭმელს მივირთმევთ, ღვინო, ვაზი, ღვინის ქვეყანა ვარ და ქართული თვითცნობიერების ნაწილია რა.
ქართული თვითცნობიერების ეს ნაწილი გორბაჩოვის ხელისუფლების დადგენილებამ უხეშად ამოგლიჯა. ეკრანიდან მოხსნეს ისეთი პოპულარული ქართული ფილმები, როგორიცაა „არიდარდო“, „გიორგობის თვე“, „ქალაქი ანარა“. გამართა საჩვენებელი უალკოჰოლო ქორწილები, რომელიც ქართულ კულტურულ სივრცეში ანომალიად აღიქმებოდა. გორბაჩოვის ანტიალკოჰოლური რეფორმის მხარდამჭერები ამტკიცებდნენ, რომ მიხეილ გორბაჩოვმა ბოლო მოუღო საუკუნოვან ტრადიციას, ადამიანების გამიზნულ გალოთებას, რომელიც ხელისუფლებას თავისივე ხალხის მართვას გაუადვილებდა. მაგრამ 1985-86 წლის ეკონომიკამ დაამტკიცა, რომ ეს არგუმენტი გორბაჩოვის გასამართლებლად არ გამოდგებოდა. ლოთი კომუნიზმის მთავარი მშენებელია, რადგან მთელ თავის ხელფას არახში მოიხმარს. ეს ცნობილი რუსული გამოთქმა ისევ გაახსენდა ხალხს. ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ ქვეყნის ბიუჯეტს 70 მილიარდი მანეთი დააკლო. არყის კუსტარული წესით გამოხდის გამო საბჭოთა კავშირში შაქრის კატასტროფული დეფიციტი შეიქმნა. შეიძლება ითქვას, რომ კომპარტიამ ამ დადგენილებით თავად გაითხარა საფლავი. ან გორბაჩოვის გამოთქმა რომ გავიხსენოთ, პროცესი დაიწყო. გაგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ მეორემ 1914 წელს შემოიღო მშრალი კანონი, რომლის შედეგი ყველამ იცის. 3 წლის შემდეგ რუსეთში რევოლუცია მოხდა. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ დაინგრა საბჭოთა კავშირიც. რუსეთში ახალი უფრო ხარისხიანი არყის, გორბაჩოვის გამოშვება დაიწყეს.
ამით სრულდება ჩვენი გარეცემა, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გარეცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გარეცემის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ჯანდებოდეთ.